Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرسنك وجمتوتا دقيفة تراديو نور الهدى. الحمد لله قرقر سربي قداتين سقنتاتين يتربو الأول كل أسديه بركم توقو في ديبا فوري فورتا مقلعكو سجراتي نوفمبر دي دمي توقو بركم اللماف كل أسدي تاكلاكو سملاديا takahu sadasa kudu alamah barakum alamah fukudu atauka kalaku sebiya kenyat sinif lihatu segantah gu ya arba akabani istidio sin nejir kupilin segantah raki set sinif lihai sinu kupi gacin islama jarmaya bulti tv bernota akidah kulkuluti kupi kaisun mati sinikamna jil kabarati odai fannu abbas lagi suni galah turtin kaisan nu jinhatu
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagini hisambara da hordoftot media Nurul Huda. Odefano November jidami tokbarkum la mafrasa deti sani iesa kasani iesule na bas bin al-islam. Odefano ke inkarlat mumichi ministara bordi filanno biyole safi komishini mergana mumma Ethiopia ako gananif karimam tot parlamaf kan iesu tau. Addi bilisumma oromo wajira gullalle wagad jidami jaha boda banatu. Presidenti nano Tigray tarkamfin motumma sabto kofarrat kan tiye fatira jichuisa. Yaman kesa to god sadan dabran an kinyata tin qofda imman kum sodde tamishani ol kan du an tawfi kan dibil arkasani kam odefanno ken kamata mumichi ministara bordi filanno biyole safi komishini mirgana mumma Ethiopia akko gananif ka imam tot parlamaf kan die sutahu gaba famejet parlama wal gahi dileisa guya boruge gesu ratti bordi filanno biyole Ethiopia fi komishini mirgana mumma Ethiopia akko gananif ka imam tot mumichi ministara die suni ragassa jedame gam dabalataanis koree dhaabbiiman marichaara gaasisuu fuuxinee fooyya'ee qophaa'ee qoratuun sagaleen kan irratti kennu ta'us odeeffannoonni addees addi bilisummaa oromoo waajjira isaa gullalleetti argamu waggaa 26 booda kalees banati dubbii himaan addichaa obbotollee raadabaa banamuun waajjir kanaa waliigaltee mootummaa waliin tur keessaa istook ta'uu ibsi waajjira addi bilisummaa oromoo magaal finfinnee gullalleetti argamu kun iddoo yeroo mootummaa ce'umsaa keessa waldeennaa miseensota addichaa akka turre yaadatama Presidenti nano Tigray tarkamfin mootumma sabto qofarratti kan tiyefate daje Dr. Dabratsion Gabra Mikael Ipsisnin Dabra Media of Kenerat mootumma yero darbe namo shorke summa fi malamaltumma dan hidaman yike kae amma war kan hiduni sasirri mitije wanamta ajur kesa hark mootumma bi ala jirachus dubate jira amma sit dabalun Dr. Dabratsion akjedet hojin ser kabachisu e galam khara sirrir de manjur dimma dum far darbe gar daba fi ummata de majraje Badin amma himamu jur Tigray qofaan kan raawwatame miti. Hanga minister muummee kan deemud garuu hunda dhiisanii ummata Tigray irratti xiyyeeffataniiru jechuun dubbate. Ibsa Dabratsiyoon kan viidiyoon isaa miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee naannichaa irratti dhiyaate jira. Haa ta'u malee gabaasii miidiyaalee mootummaa hedduu irratti dhiyaate faalla kanaati. Walgayin ariifachiisaan hooggantoota gamtaa Afrikaa murtii ijoo lam dabarsuun xumurame. Walgayin sabtii darbe jalqabam kun guyyaa al-hadaa murtiiwwan garaagaraa dabarsuun goolabame. Murtiiwwan ijoo walgayii kanaan dabran jidduu gamtaa Afrikaa maxxantummaa biyyoota dureeyyii jala baasuudhaaf biyyoonni miseensa gamtichaa baasii barbaachisu akka ramadanii fi kanneen hin ramadan irratti qoqqobbiin kan kaayam ta'uu murtaa'ee jira. Keessumattuu biyyoota ji'oottan jahan itti aanan keessatti baasii gamtichaa isaan irraa eeggam walakkaa ol kaffaluu hin dandeen akeekachiisa irraa jalqabee haga miseensummaa keessa haaquutti kan deemu ta'uun beekamee jira. Baasii gamtichaa kan agarraatti Itoophiyaa dabalatee biyyoon 11 qofti seeraan kan kaffalaa jiran ta'uu odeeffannoonni mul'isa. Murtiin ijoon kan biraa immoo riifoormii koomishinii gamtichaa yoo ta'u yaadni riifoormichaa qorannoo irratti hundaa'ee akka raawwatamu hooggantoonni walgayii kanaan murteessaniiru. Gamtaan Awurooppaa jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru kan deeggartaa'u beeksise. Mani marii gamtaa Awurooppaa akka jedhetti bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed jijjiiramoota siyaasaa fi diinagdee Itoophiyaa keessatti fiduuf tarkaanfiin fudhataa jiru naannichatti fakkeenyummaan kan eeramu ta'uu ibsi. Itoophiyaan sirna paartii hedduu ijaarsa sirna dimokiraasii mirga namummaa olaantummaa seeraa fi walqixxummaa koorniyaatiif xiyyeeffannoo kennuisi gamtichi kan dinqisiifat ta'us beeksise. Dabalataanis mirga namummaa fi dimokiraasii mirga odeeffannoo argachuu fi bilisummaan yaada ofii ibsachuu irratti jijjiiramni mul'ataa jiru akka itti fufu gamtaan Awurooppaa biyyattiidhaaf deeggarsa kan godhu ta'uu ibsi. Yaman keessa toggoota sadan dabran hanqina nyaataatiin qofa daa'imman 1885 ol kan du'an ta'uu gabaafame. Dhaabbanni Save the Children Data United Nation irratti hundaa'uun qorannoo gaggeessee lol Yaman keessatti waggoota 3 gaggeeffamaa jiruun walqabate hanqinni nyaataa biyyattii keessatti uumameen Aprilii 2015 hanga Oktoobar 2018 yeroo jiru keessatti daa'imman 1885 ol kan du'an ta'uu beeksise. Akka gabaas kanatti lakkoofsi kun kan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii hanqinni nyaataatiin du'anii qof yoo ta'u, daa'imman dhibee koleeraa, haleellaa fi sababoota birootiin du'an kan hin dabalan ta'uu gabaafameera. Yaman keessatti direktar dhaabbata Save the Children Tamer Krolos akka jedhetti lolli Yaman hatattamaan furmaata kan hin arganne yoo ta'e waggaa waggaan daa'imman biyyattii 20-30 ta'an sababa hanqina nyaataatiin balaa du'aatiif kan saaxilaman ta'uu akeekkachiise. Dabalataanis lol 7 darban keessa magaaluu Deydaa keessatti hammaataa dhufeen daa'imman 1,150 ta'an balaa hamaaf kan saaxilaman ta'uu gabaasni dhaabbatichaa kun ni mul'isa. Ejensiin gargaarsa daa'immanii UNICEF gama isaatiin akka jedhetti waraan hamaa Yaman keessatti gaggeeffamaa jiru walqabatee beelaa fi dhibeen guyyaatti daa'imman 130 kan du'an ta'uu beeksise. Gamtaan biyyoota Arabaa, Saawudii fi Emireettiin hoogganame waggaa 3 fi Jijjaha dur mootummaa Yaman deeggaruun finciltoota Huusii Iraaniin deeggaraman irratti duula bal'aa jalqabuun isaanii beekama. Dhaabbanni poolisii addunyaa yookaan immoo Interpol lammii Kooriyaa kibbaa Kim Jong Yang pirezidaantii haaraa godhuun filate. Dhaabbanni poolisii addunyaa walgahii Emirates magaalaa Dubaay keessatti gaggeessan Kim Jong Yang hoogganaa dhaabbatichaa godhuun kan filate yoo ta'u, Raashiyaan kaadhimama lammii isii akka filatamuuf carraaqqiin godhaa turte kan hin milkaa'iniif ta'uu gabaasni arganne mul'isa. Pirezidaantiin dhaabbatichi duraanii September dabre mootummaa Chaayinaatiin qabamee eegaa hidhamee booda Kim Jong Yang bakka bu'aa pirezidaantii ta'uun dhaabbaticha hoogganaa ture. Pirezidaantiin dhaabbata poolisii addunyaa kan duraanii Mr. Hong Wei Meng dhumjii September 2018 Faransaay irraa gara Chaayinaa kan imalee ture yoo ta'u, mootummaan Chaayinaa qondaaltichi kan yakka malaammaltummaa fi seer cabsuutiin shakkee to'annaa jal kan oolche ta'uu ibsuu isaa gabaasuun keenya yaadatama. Mr. Meng Hong Wei hoogganaa dhaabbata poolisii addunyaa yookaan Interpol tahee filatamuu isaatiin dura mootummaa Chaayinaa keessatti qondaala olaanaa tika biyyattii ture. Dhaabbanni poolisii addunyaa Interpol jedhamuun beekamu kun dhaabbata yakka idil addunyaa qoratu yoo ta'u, waajjirri muummee dhaabbatichaa Faransaay magaalaa Liyoon keessatti argama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa qindeeffan kan fakkaata. Itaan sun ammoo haal yeroo irratti hundaa'uun keessummaa dubbisee harkaa isaanii qaba. Keessummaan keenya aktiivistii beekamaa ogeesseeraa obbo Kadir Lamooti. Turtii isaanii godhamoo itaan sun isaanii dhiyeessa. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Assalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akkam nageenni baraada kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Huda. Inshaallah haal yeroo amma biikee jirurratti keessummaa affeerri harkaasanii qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Mee gar marii keenna osoo hin taakin dhaggeeffattoota kennan fuula ol si barsiisa. Mee gabaabsi eessatti akka dhalattee eessatti akka barattee amma eessa akka jirtu maalirra akka jirtu inshaallah mee gaggabaabsi nuyi.
Maqaan kiyya guutuun Kadiroo Amee Lammoo jedhama. Kadiroon ijoollatee hirtaleeti. Godina Boorana ana taltallee achi dalagdee guddattee nama barumsa sadarkaa tokkoffaa yaaballoo baradhee nama barumsa sadarkaa tokkoffaa taltallee baradhee kalammaffaa ammoo yaaballoo baradhee digirii seera akka jalqabaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa 2006 argadhee achiin booda biyya Ameerikaa dhufee barumsa adda addaa baradhee jira. Amma yeroo amma kana Ameerikaan jiraadha. Waan Oromoo gubbaatti waan adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa feesbuukiidhaan waa barreessuu, waa haasa'uu, kitaaba tokkollee hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa illee barreessee jira. Wanni an hojjetu hedduun waan aktivizimii faa, waan Oromoo akkanaa afaan Amaaraa, afaan Oromootii fi afaan Ingiliishii illee waan akkas barreessuu, nama hubachiisu, waan yaada guguddaa dhimmoota poolisii ta'anii, waan jireenya fi akkasumas siyaasa Oromiyaatii fi Itoophiyaa irraa yeroo hedduu haasawaa jechuudha.
Maashaallah jazaakallaa obboleessikeen Kadiri. Walumaa galatti ati ogeesseeraati jechuudha. Waanum seeraa kan barattee jechuudha.
Waan seeraa baradhee ani hedduu waa dubbisaa waan seeraa addunyaa, waan hariiroo hawaasummaa, waan seenaa, waan politikaa, waan kanallee hedduullee dubbisaa hedduullee barreessaa jira. Yeroo hedduu dhimmoolee mata duree adda addaa akka waan kanaadhaan jechuun barumsa hedduu walitti fidaa yookaan multidisciplinary waan jedhamu jechuun barumsa seenaa, sosiyoolojii, antiroppoolojii, siyaasa waan akkana walitti fidaa seera kan hundaayyuu hubannoo nama qabsiisu waan akka karaa poolisiitiin kallattii namaa naaf kaayuu na hubachiisu waan akkasii hojjeta maal jennaan barumsiseera waan kan hundaayyuu walif fida. Kanaafuu waan akkasii hedduu irratti xiyyeeffadha jechuudha.
Hayyee galatoomii Kadiree, mee gara marii teenya dabarraa mariin teenyi taardhaa'uun isin irratti xiyyeeffattu ibsa abbaan alangaa dhiheen kan baasee fi tarkaanfii mootummaan aangaa'ota mootummaa irratti fudhachuu jiru irratti xiyyeeffata. Mee akka ogeesseeraa tokkotti abbaan alangaa federaalaa biikeessatti dhiittan mirga namummaa hamaan raawwatamaa turu qabeenyi biyyattii aangaa'ota mootummaatiin saamamuu fi waan kan kan fakkaatan irratti ibsi baasee jira. Mee ibsi kana akkamitti ilaalta Kadir?
Ibsi kun jechuun nama waan mootummaa hordofaa hin turree fi yookaan ammoo keessa mootummaa dabree san hin beekne fi waan haarawaa ta'e mul'achuu danda'a malee rakkoon haasawamtee kun yookaan rakkoon abbaan alangaa haasawee mirga ilmaan namaa cabsuun saamichi biyya yakkii uummataa fi mootummaa irratti raawwatee ka siyaasa ka hawaasummaa ka dinagdee kun hundinuyyuu nama siyaasa Oromoo hordofuu fi nama siyaasa Itoophiyaa beekuu fi waan haarawaa miti dhiitameensi mirga ilmaan namaa kan inni jedhee jechuun yoo dubbate sani wanni inni dubbatu suni saamichi inni dubbatu suni ijjecha inni dubbatu suni hidhameensi inni dubbatu suni miidhaa yookaan ammoo dararama hidhatti namirra dhaqqabu suni akkasumas wanni inni maqaatu tuqee kanaa suni achi jedhee kan inni babbaayu sunittu waggaa sadeen dabaraan kan keessatti dargaggeessa lafa ol dhufu kan Oromoo kan maqaan isaa hedduutti beekamu Qeerroo jedhamu dargaggeessi kun yookaan ammoo shamarraan kun akka isaanii jijjiiran barbaadanii fi akka isaan mootummaa abbaa irree mootummaa karaa hundaan iyyuu neetwoorkii hattoota saamtoota ijjeestoota warra hiraarsitoota warra mootummaa hudhee qabe warra mootummaa jechuun bu'aa ofiitiif bu'aa dhuunfatii fi oolfatanii fi akkasumas humna mootummaa fayyadaman nam saaman nam ijjeesan nam hidhan warra mootummaa keessatti mootummaa dhaabanii seelii mootummaa jechuun hudhanii qabanii ofii isaanii ittiin gabbatanii coomanii dagaaganii durooman warra akkasii sun ka hojii warra saaxilee jechuudha. Keessatti tuqame yakki gosa hedduutu jira. Bineensa wajjin nam hidhuu, qullaa jechuun waan ilmi nama ta'uu hin qabne godhuu, qaama dhiiraa hormaata gubbaatti bishaan haayilaanditiin fannisuu, raasaa keessatti waan addatti nama godhuu hidhuu wanni inni jedha hedduutu jira. Kan kanaa sun jedha hin dubbadhu. Walumaa galatti wanni kun inni bifa cunqursa waggaa 27 jiru sun cunqursaan sun hagam tokko akka inni hamaa cunqursaan sun hagam tokko akka inni fokkataa walxaxaa fi qaamni mootummaa akka sadarkaa hundaaniyyuu waan kana jechuun mootummaa gadaanaatti hiddi diriirfatee mootummaan kun ammoo saamtotaadhaan qabame. Saamtotni kun jechuun maqaa mootummaa Itoophiyaatiin uummata saamanii qaama hojii raawwachiisu akkinni hojii warraa fedhii warraatti raawwatu qaami hojii seera baasu akka fedhii warraatti hojjetu manneen murtii akka fedhii warra suni hojjetanii qaamni mootummaa isa gulantaaleen bulchiinsa ka olaanaa ka gadaanaa ka giddugaleessa cuftinuyyuu akka hojii warra kanaan qabame. Wanni mootummaa jedhamu yakki inni butame mootummaan ka uummata tajaajilu mootummaan ka uummata eegu osoo hin taane ka uummata saamuu fi ka uummata jechuun miidhu akka inni ta'u agarsiisudha. Kanaafuu wanni achi keessatti dubbatame sun inni waan na ajaa'ibeeti miti. Hagi rakkooyyuu jechuun hagi inni jedhee suni oli jechuun namni hedduun ajaa'ibamee mamuu danda'a. Garuu rakkoo jirtu rakkoo inni haasahee suni marroo kumaatama hedduu facaaludha. Xiqqum tokko inni argite xiqqum tokko fiixee sarara tuqe. Fiixee sarara tuqe gana rakkoon hin mul'anne iyyuu gadi iyyuu hin baane wanni fafii dhokate wanni waan gaggeessa miti waan hedduu rakkoon bisuun jechuudha akkas.
Galatoomii Kadir, mee eegii muummichi ministeeraa yookaan ammoo ODP'n jechuudha gara aangootti dhuftee booda jijjiiram jiru kana akkamitti ilaalta? Tarkaanfii ammaan kan yookaan ammoo waan kan saaxiluu kan ammaan kan yeroo ammaa kanatti fudhatuun hagan turuun tun sirriidha jettee yaadda?
Maal seeta wanni biyya keessattu ta'e kunin waan akka malee guddaa tokko Qeerroon gaafa mootummaa kana dura dhaabbatee odoo jechaan sodaatinu qawween sodaatinu mootummaa kana sochoosee filannoo lamatu ture yookaan ammoo mootummaa kan guutumaa guututti humnaanii barbadeessu jechuun karaa warraaqsitiin karaa revolutionitiin mootummaa kana guutumaa guututti balleessu jechuudha. Sun godhuun ammoo qeerroolee wareega guddaa kaffalchiisaa adeemsallee jechuun dheeressuu danda'e akka ammaa kan ta'uu baachuu danda'e biyyittinuyyuu karaa waraana hamaatti deemuu dandeetti sirni mootummaallee walii galatti bulchiinsi mootummaa waraanii barnootii qaami mootummaa kan tajaajila kan fayyaa kan ammoomayyuu jechuun himaniteeraan kan ta'e kan gargaarsa cuftu nu diigee wanni kun hundinuyyuu barbadooftee daaraa taatee duwwarra yookaan ammoo tokkirra jalqabu ta'uu ni mala. Karaan biraa ammoo warri mootummaa keessaa jiranii isaan waddaan qoodanii warra jijjiirame fedhuu fi jijjiirame hin feene jedhanii jidduu isaaniitti qabsoo goosisanii jidduu warratti waldaansoo goosisanii warri jechuun jijjiirama fedhu yookaan ammoo warri galaana mootummaa jechuun dhiifama doonii mootummaa kalixaa jiru irra dambalii sun keessa dandamachuu fi karaa jechuun doonii qeerroo dhufee himala sunitti fayyadamee jijjiirama finnaa yookaan ammoo mootummaa kana tokkumaan barbadeessu bira waan hundaayyuu jissinee karaa ijaaru bira. Wanni ijaaramtiin jirti wanni sun keessa kakaraa qabattee gaarii ta'uu dandeettiin jirti wanni ammoo walumaa gala jijjiirama dandeettiin jirti. Kanaafuu yeroo fudhannee dhawaa ta'an tokko tokko lama sadii jechaa waan sirreessaa waan tolee tolchaa waan hammaate midhaasaa akkasitti deemna malee mootummaa walumaa galatti sirna jiru diiguun federaalizimii heeraa poolisii waraana barnoota fayyaa waa hundayyuu mootummaa waan diiguu fi jalqaburra suuta jechaa hojjannaa waan jedhaniin warra suninni warra tiim lammaa jedhamu Dr. Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Andargaachoo Jagguu, Andargaachoo Dammaqa Mokonnin fa'aatii warri biraas dabalamanii waan kan jalqabanii jechuu. Kanaafu wanni kun gaafsan jijjiirama kan fidanii waan akka revolutionii sun yookaan waan akka warraaqsa mootummaa guutummaa guutuutti yeroo tokko jijjiiru akka bara 1974 bara Hayilasillaasee dargaggeen qabatu waan ta'u suutan tarkaanfii laana jechaa jechuun tarkaanfataa waan tirataa dhufu. Kanaafuu tirataa dhufuun isaa kunin waanuma eegamu maal jennaan tokkoffaa mootummaan jalqaba warra jijjiirama kunin ijaaramee karaa humna mootummaatti dhufanii humna mootummaa to'achuu humni siyaasaa mootummaa jechuu keessa jirtu. Politika to'achuudha. Politika ala ammoo iyyuu mootummaan qaamilee hedduu jira waraanatti dabalatee ammoo jechuun maaltu jira humna tikattuu jira jechuun intelligence and security jira sunittuu dabalatee ammoo karaa diinagdeetu jira waa hedduutu jira caasalee mootummaa jalqaba ka waraanaa to'atan jechuun sadarkaan tokko kan dhiifam ka bulchiinsa mootummaa ka siyaasaa olaantummaa argatanii jechuu Abiyyiin filamoon isa. Sadarka tokkoffaa yookaan gulantaan tokkoffaan sun gulantaan lammaffaa ammoo eegii to'atanii mana harkuu fi jalqabfatanii olaantummaa siyaasaa jechuun qabatanii dubatti mana gaarii qulqulleessuu siyaasa warri isaan deeggara warri jijjiiram deeggara olaantummaa isaanii mirkaneessuu fi warri jijjiiram kan gufachiisu fedha kan naannoo adda addatti jechuun jeequmsa uumaa jiranii kan gufuulee jijjiiram kan jiru kaanii uummata walitti buusuu fedhanii kan waraan uumuu fedhanii kan saamichi isaanii tuufisuu fedhan. Warsuun ofirra qulqulleessu hattoota ka uummata saamanii ka uummata annisanii qaban kana karaa seeratti dhiyeessu amma gulantaa lammaffaa gubbaa jirra jechuudha. Gulantaalee sadaffaa ka ta'uu danda'u ammoo kan ta'an ka deemu qaami mootummaa hedduutu jira ka sirna mootummaatti barbaachisu biyyi sun keessatti sirni baankii kufee jira ikonoomiin hudduun lafgahee jira gartokkollee duratti tirachaallee hin jiru hojii dhabdootii baay'eetu jira. Filannoon boordiin isaa badaadhaa miidiyaan biyya jechuun loogiidhaan qabamee jira jijjiirama kana dubatti deemsa fedhaa yookaan ammoo gareen isaa uummatti yookaan walqixxeessa sababa sablammoo tajaajilaa hin jiru sirni barnootaa biyya akka malee badaadhaa barataanii sirni barnootaa oomishaa jiru kun akka malee qulqullinni isaa gabbuwaadha sirni fayyaa haali fayyaan ittiin kennamu karaan ittiin ijaaramu haali misoomaa karaan nagadaa. Nagadii biyyi keessa jiru jechuun loogiidhaan kan qabamee jiru saamichi lafattu jira. Birookiraasiin adda addaa kan mootummaa jechuun firummaadhaan gosummaa sabaadhaan ollummaan kan qabatame wanni hedduutu jira wanni mootummaa tokko gadhaaba kaa jechuun sadarkaa mootummaattu ka jira jaarmiyaalee mootummaa kan sadarkaa federaalallee haa ta'u paarlaamaan faayidaa waan takka hin qabu manneen murtii akka malee dadhabaadhaa hojii raawwachiiftuun karaa sirna paartiitiin yookaan dirijitaawwi asiraar jedhama jaarmiyaa dhaabaa ihaadigiitiin hojjetama sadarkaa oromiyaa ta'ammoo ODP dhaan hojjetama. partileen falmitoota sun keessa gaheen hin qabdu miidiyaa sagalee mootummaati irra caala sammallee sagalee falmitoota dhiyeessan jiru kun hundinuu hojjetamuu danda'uu qaba. Sirni filannoo lakkoofsi uummata wanni hedduun kan ta'u qaba hin taane achiin booda Itoophiyaa immoo karaa dimokiraasii karaa uummatiin qubaannan fedhu filachuu karaa paartilee wal dorgomanii yaadii isaanii uummat dura dhiyaate uummati kaabbaa fedhe filate aangoon karaa nagaatiin darbu sun deemuu qabaa jechuudha. Kanaaf wanni ODP'n godhaa jirtu hagi tahee jechuun gaarii tahee ammoo ispiidii warra ittiin deemaa jiru akka malee dubatti rikkifataadha yookaan ammoo tiraataadha. Wanni gaarii sadarkaa federaalitti ammoo akka malee daddafaa deemaa jiranii maaliif tiraataadha jettee gaafattu warri wanni isaan fedhuufiitu fedhanii biyyi sun keessatti warraaqsa guutumaa guutuutti jijjiiroo osoo hin taane warraaqsa tirataa akkasuu ta'ee waan mootummaa keessa jiru haag dandeenyutti bareedaa yookaan ammoo gaarii dansa akka ta'e itti fufsiifnee hama akka ta'e qajeelchaa deemna waan jedhu sun jijjiirama gosa tirataa jijjiirama suu ta'ee waqajeelfachaa yoo asiin isaa waa suphanii achiin kacabu kallee suphaa waan akkas akkasii deemanii kanaaf jeequmsi asii achitti saamichi asii achitti akkas ta'a deema. Wanni biraa tokkoon ammoo OPDO yookaan ammoo dhaabbileen siyaasaa kan hiyaadigii kabiyyi keessaa kulleen inni hangafummaadhanii jijjiiram kana isaan hin qopheessine jijjiiram kana isaan hin karoorsine mullii hin qabani waan kan qeerrotti hin deeme qeerroon amma kanatti ammoo qaama mootummaa ta'een jiru. Kanaafuu wanni kun waan isaan hin qopheessinee fi waan kanaaf mullii hin qabani waan kanaaf karoora yookaan ammoo rood maappii yookaan ammoo rakkoolee isaan qunnamuu danda'anii akkamiin furraa waan jedhu itti qophaa'anii hin turre. Kanaafuu waan kan hundaayyuu uummatii isaan dur deeme uummatii ofiin of hoogganee wanni kun sochii uummataati. Warri osoo hooggantoota hin taane hordoftoota jiranii kanaafuu waan garee fedhii uummata hordofaa dhaqqabachaa jiran malee fedhii uummata dur deemanii akka matootatti yookaan ammoo akka hooggantootatti uummatiin hin gaafatinu kan deebisna kan beeynaa maali jiranii karoorfatanii wanti isaan itti deemaa jiranii jiruunii kanaafuu yoo rakkoon galatee asii achituu fiiganii gaafii uummata tahayyeessanii deebisna maali jiranii kadhatanii uummati akka malee warra dursee deemee jira isaan ammoo duuba hordofaa jiranii karaa falmitootallee wanni jiru. Uummati fedhii isaanii ilaalchi uummata akkasumas yaadu uummata hubachuu dhabuutu jira. Uummati qaata qaata fagaate dooniin uummata kutee jira gaalii uummata jechuun deemaa jira. Warri kan ammoo duuba deemee fiigaa qabachuuf deemaa jira waan sunitti jira jechuun dheeressa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffii deebisaan obbo Kadir Lemoo waliin goon hin xumuramne. Inshaallah yoo fedhii rabbii taate guyyaa boruutti fufna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa 413ffaa kan guyyaa arbaa isiniif tamsa'aa jirtudha. Keessummaa keenya obbo Kadir Elmootii fi obboleessa keenya Abbaas hedduu isin galatoomfanna. Qophiin itti aansuudhaan isiniif dhiheessinu qophii jaarmiya bultii islaamaati.
Jaarmiya bultii islaamaa qophii tana keessatti sheekni keenya jaalatamaan sheekh Mohaammad Waadoo haala bultii islaamaa bal'inaan nu barsiisu rakkinoota bultii keessatti nu mudatu hundaaf furmaata gaarii argachuuf jiruu teenya keessatti jaalala cimsachuuf jiruu qananii bareedduu jiraachuuf karaa sunnaa rasuulaa bal'inaan barachuu barbaachisa. Qophii tana haala gaarii yoo hordofne inshaa Allaah jiruu teenya keessatti jijjiirama guddaa arkanna. Jaarmiya bultii islaamaa
hiya zawjati unwanuhaa wa habibati bustaanuhaa wa rafiqatul umri alladhi ayyamuhu fi baytihaa أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان
سبتي دبري سجنتا سورة قلبي قبي لدج جلال رتي Abbootiin dhimmaa iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiru. Sheekni kennan Sheekh Mohaammad Waadoo iyyannoo isaanii irratti hundaa'uun hukumii irratti kennu. Murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jalala.
Iyyannoo jalala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو نور الحداح الحمد لله فارو ربك نياتين سقنتا لدتش جالا لا إردت ولد دبنية جرة ورمرتي خيري لأرقات ربي وناتا سجد جالا قم سقنتا كنية دبرح سقنتا كنية سقنتا تكفادا دبتشور أندرت دورة waa walii erguun akka maal qabu nabiin keenya nutubbate alayhi salaatu wassalaam tahaaduu tahaabbu namu osoo isa jaalatanii barbaada kaa nama jibbulleen ufiif nama jibba malee osoo isa jaalatanii barbaada jechuu akkuma si jaalachuu feetu sanitti atiilleen nama jaalachuu fedhi jechuu naam akkuma namni si jaalachiisuu barbaadutti atiilleen nama jaalachiisuu barbaadi waan ati gartee dalaydee waan ati dalaydee nama jaalachiisuu barbaadu barbaadi waan akkasii jechuu akkuma namni waan ati jaalattu siif dalaganii si jaalachiisuu barbaadutti jechuudha naam tahaaduu tahaabbu hadiisa keessatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhe tahaaduu tahaabbu hadiisa imaamul bukhaariin kitaaba isaa adabul mufrada keessatti odeyse imaamu maalikilleen muwaxxa'iin keessatti odeyse walii waa ergaa wal jaalattanii jedhe waa walii kennuun wal nama jaalachiisa hakiimni arabaa tokko waan jedhe akhtam binu sayfii ka jedhamu tabaacaduu fiddaarii taqaarabuu filmawadda manaan adda fagaadhaa jaalalaa wali dhiyaattanii wal jaalattan jechu namni yoo hamtuu walii arguu baate dhagahuu baate ganama galgala yoo wal bira jiraate ilmi namaa waa balleessa way walirra arga way walirra dhagaa wal jibbaadhaa deema sabrii godhatee irra walii dabruurra wal jibbututti dhiyaata ilmi namaa kana naam akkanumattu ilmi namaa kun wal quufa duuba yoo wal biraa fiige ammoo wal dharra'a wal kajeela waan jedhan nama guddaa kabajama haga gaara uhudii yookaan haga gaara cilaaloo si biratti gahuutu yoo walit dhiyaattanii wajjitaysan si biratti xiqqaatee haga titichatti deebi'a jedhan titicha wahittu ati laalli goota jechuu maaltu waan san fite nama duraan ijaan ol jettee laalle ka isa bira taa'uun isa dubbisuun si qaafachiisu booda irra ciiftee badi asi hanga jettuun ta'a jechuu san walitti dhiyeenyatu fite gaafatan dura waan jedhu waan jettu obboleetiin teenya gaafattuun rakkina jaarsa ofiitti irraa himti gabaabinaan jechuu jaarsi kiyyaayyoo isaan dubbisu jette namni haadhan dubbisne guutumattu ka haati isarraa yaaddoytu ka haadha yaachisu salphate kasaare yoo uf dhaqqabe malee dafe hongawe duniyaa fi aakiraan isaa badde nama san yoo uf dhaqqabe malee maaliif نبينا كنيا وان جدي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وكذلك الوالدة حديث امام الترمذي وديسه امام الالباني سيقول كيستي اكن جي جال لربي جال لا حدا با كيسجرت جبن سي ربي جبن سادا با كيسجرت غفر ربي سجالت وني سيافنجر jaalalli rabbii ammoo gaafa haadhaa fi abbaan keessi jaalatte jechuun yoo haadhaa abbaan keessin jaalatin sirraa yaadan sirraa cinqaman rahmanni eeysaa sii dhufa yaa abdallah gariin nama waan jedhu an jaartiti yarra haadha kiyyarra jaaladha ka jechuun jira jechuun jaartii yoo takka duute illee takka fuudhuu danda'u yoo takka hiike illee takka fuudhuu danda'u haadha yoo takka duute fiduu hin dandeenye san irra caalchifata gowwaan namaa jechuun rabbi ufsaa beeksisu. Shari'aa si'a hubachiisu yaa nama akkasii naam duuba
isintun hanga umma te dubbistutti sin dubbisu walin dubbisnu wuji enjet hayye jede dubbise ka e umma isa guyyakan akuma adada afradi isechu telefonet dawallan isin jalan kasne mufatechu sanujech mufuf kanaratti mal nanjetani wayti gafatama nama qali jar sadde wayta ajechu sit wanjenun duba yo ilmi nama jar satae had abba geetu te wa maasiya wan dilitti si ajaje la ta'ata li makhluqin fi iziyan al khaliq makhluqa injadan khaliq adidaniyachu bi karabbi guddad danit bi karabbi walinna mabustuti ilmana ma qali ngodan at isakana yo maasiya si ajaje male qali sandidin inni atjidili dalagif at isi qali sandidin qali godi wan khairi gaizatti ammo dubbi si hadake jeyi kharabi rotin akka birootit akka inni dubbisu yaalii godhi garuu rabbiinu si laaffise amma wayyaawe jette rabbi akkasumatti itti warra gartee itti fuusa hataasu jechuudha hayni jaarsaalleen hayni jaartilleen hayni haadhaa hayni abbaa hundinuu kopha kopha hayni ilmaanii cufti ummataatu haqa isaan ergachuudha qaban gaafii lameessituudha waan jedhu furmaata barbaadan dhadacha jaartiti janin jaaladha garuu ayyeroo hunda dhungachuu fedha isin nan dhungattu rakkinni kun maali jaa duuba na bira badiin jirti moo isii bira badiin jirti waan jennuun duuba ati jaalala mul'isuu feeta gammachuun ol seenuu feeta yoo seentullee gammachuun gabba'uu feeta yoo baatullee ijatee duratti illi jireenya keetii sii taateerti isiin hoo laata gammachuu jireenyaa kana cimmaa qabdimu maali waan jedhamu si shakkisiisu jiraa jechuudha dhungooti duun isii kun maal fakkaataa waan jedhamu waan jennuun duuba obboleettii teenyaan dhungoon didinii jennaan maaliif jennaan alqublatu rasuulul hubbi jedhan dhungoon ergaa jaalalaati si jaaladhe jechuudha wama jaalala isinii fidu wama garaa wal isinii laaffisu wama akka waliin gammadda waliin mirqaantan isin godhu kanaafuu tanan didin naam qad takuunu lqubla ablag min alfi kalima akkana jedhan dhungoon takkittiin dubbii kumarra kacaaltu fa'a taate argamtiyya liannahu dhungoo jaalalaa waan taateef naam waan jedhan alqublatu hiya miqyaasun yaqiisu xaraarata alxubbi akkana waan takka taa jaalalli hangam geessi je'anii itti madaalan takka isiin madaallii jaalalaati fa kullamaa kaanat saakina kullamaa caasha azzawaaj wastamarra haguma dhungoon ow itu waji jireenyi keeysan ow ahadha naam hangasuma tura jechuu wa kullamaa kaanat baarida kaana azzawaaju fi tariiqi lwafaat akkuma qabbanoytuun akkuma dhungoon teeysan uf duba deebituun akkuma yoo taraa duraa guyyatti taraa 12 wal dhungattan 3-4 gad deebisuun gadi xiqqeeysuun jaalala hir'isuudha ta'a jechuudha akkuma dhungoon tun gassiixuun jiruun teeysan gama du'aa deemu jirtiyya kanaafu jireenya keessa dhuuf jalaa dhajjeessinaa jireenya gammachuu godha jiraachisa isiin diduun kun waa hedduu ta'uu ni mala qaanfachuun ni mala naannoo inni gariin waan akkanaa waan hin beeyneef jaarsaa jaartii wal dhungatuun kun isaanitti ulfaata warra sanirraa ta'uutu mala yookaa balfutu mala afaan nama tokko tokko ajaa'uun mala yoo afaan itti ajaa'efa kana balfuun isin mala yookaa ufumaaf afaan kiyya itti ajaa'a jettee uf qaanfattee afaan ufii balfuun ni mala yookaa dhungoon kun gara walqunnamtii qaama saalaa isa harkisaa ayyeroo hunda waan akkanaa hin dandaadhu jechuun isidha ni mala kana hunda furmaanni isii gaafattee mee dhugaa rabbii san waan jiru lafanaa kaayi jetteeni waan isii miidhu yoo ta'e irraa dhaabdee waan isiinu wallaalaan miidhamtu yoo taate ibsitaaf jechuudha akkastu barbaachisa sagantaan keenya kadhata jaalalaa asitti goolabama rabbiin warra murtii khayriidhaa kanaan wajji gammadee wajjiratu rabbiin cuufamaatii islaamaa taasisu jechaadha أسيت تمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة للقاء
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح
ما شاء الله شيخ إنك بجمع في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسني راح جالته بكم سرّم بكم سسني هذا بلوسني جن إيتوني ينور هي فتنيس murti sinif kenna meraga madani furmata gari sargatta nijirtan jenne abdi kamna ammas gamo kopite antu tichena kopini tantu kopi gachin islamati
gachna jajjaba ufini tibannu
gachna islama saganta kana kayisati gafile aduwi muslima yero heddu radedebi ani gafachudan muslimota itin damasu fedanif debisa qubsa hayyon islama debisan afan oromoti hikne isinif dehisin Gachan Islama
Gachan Jajjaba Ufini Tivannu Kharala Fa'irni Walimbarsi Fannu
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is also prophesied in Atharva Ved, book number 20.
Dabalatan, Wain Lufin Salam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kitaba Atharva Ved, Kitaba Di Damafah, Himdi Damitoko, Mantra Jarat Timamijir Bakikun Wai Dula Hazabaso Inni Dinakum Kur'an Ratifama akkasumas duula san osoo waraana hin godhin mo'ata inni akaruu jaama ja'a akka afaan saanskiriititti akaruu jechuun nama nama galatoonfatu jechuudha akka afaan arabaatti ammoo ahmad jechuudha kunis maqaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lammataati timbiitiin kun inni osoo waraana hin godhin duula san injifata ja'a kunis duula ahzaabiiti duulli kun osoo waraanni irratti hin godhamin injifannoo muslimootaatiin golabame akka ragaalee tokko tokko irraa hubannetti diinni yeroo san isaaniin loluuf qophii irra ture 10,000tti dhiyaata dabalataan Atharva Ved kitaaba 20ffaa him 21 mantaraa 7 irratti rabbiin guddaan mootota garagaraa 20 aangoo irraa buusa akkasumas abandu diina 69 irraa eega ja'a akka afaan saanskiriititti abandu jechuun yatiima yookaan nama haadhaaf abbaan qabne jechuudha hiikaan biraa abandu ammoo faarfamaa yookaan galatoonfamaa jechuudha kunis hiikaa maqaa muhammad juuti kanaafuu jechi saanskiriitii kan abanduu juu wayita garaa afaan arabaatti hiiknu muhammad ta'a sallallahu alaihi wasallam mul'anni kun dabalataan rabbiin guddaan mootolee garagaraa 20 aangoo irraa buusa jedha akkuma beekamu wayita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam makka keessatti islaamummaa barsiisan san hooggantoota gosaa kan gara 20tti dhiyaatantu jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hunda isaanii mo'atanii jiru diinonni yeroo sanitti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti duulaa turanis gara 60,000tti dhiyaatu timbiitiin kanaan wal fakkaatu rigveedaa kitaaba 1ffaa 53 mantra 9 irratti irra deebiin ibsamee jira jechi saanskiriitii as biratti ibsame sushramaa ja'a sushramaa jechuunis kafaarfamuu yookaan galatoonfamuu malu jechuudha kunis hiikaa maqaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waayeen dhufiinsa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba agni mantra 64 irratti ibsamee jira rishiin kun aananaadha isaan dhugu harmaadha isaan oduu ja'a akkuma nuti hundi beenu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam harmaadha isaanii noone halimaatu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam harmoo isee guddise waayeen dhufiinsa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa ahmad juunis himamee jira utarchiik mantiraa 1,105 irratti indiraa boqonnaa 2ffaa mantiraa 152 irratti yajurveed boqonnaa 31:18 irratti rigveed kitaaba 8ffaa him 6 mantiraa 10 irratti Atharva Ved kitaaba 8ffaa him 5 mantiraa 16 irratti Atharva Ved kitaaba 20ffaa him 126 mantiraa 14 irratti ibsamee jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa ahmad juun ibsamuu isaaniitiin cinatti bakka hedduutti maqaa narashansaa jaamuunis waayeen dhufiinsa isaanii himamee jira akkuma duraan dubbadhe narashansaa maqaan juu jecha nar hiikaan isaatis ilmi namaa juu irraa akkasumas shansaa yookaan prashansaa hiikaan isaatis galatoonfamuu juu irraa argame nama faarfamuu yookaan galatoonfamuu qabu jechuudha kanaafuu maqaan nabi muhammad maqaa muhammad juun narashansaa jaamee kitaabban amantii hinduu hedduu keessatti ibsamee jira rigveed kitaaba 1ffaa him 13 mantaraa 3 irratti rigveed kitaaba 1ffaa him 18 mantaraa 9 irratti rigveed kitaaba 1ffaa him 106 mantaraa 4 irratti rigveed kitaaba 1ffaa him 142 mantaraa 3 irratti rigveed kitaaba 2ffaa him 3 mantaraa 2 irratti rigveed kitaaba 5ffaa him 5 mantaraa 2 irratti rigveed kitaaba 7ffaa him 2 mantaraa 2 irratti rigveed kitaaba 4ffaa him 64 mantaraa 3 irratti rigveed kitaaba 4ffaa him 182 mantaraa 2 irratti yajurveed boqonnaa 20:37 irratti Yajurveer bokonna di dem lakoysentam torbarati Yajurveer bokonna di dem tokol koysodam tokorati Yajurveer bokonna di dem tokol koysentam chandati Yajurveer bokonna di dem sedde lakoysalamarati Yajurveer bokonna di dem sedde lakoysakhudasagalrati Yajurveer bokonna di dem sedde lakoysafutamilamarati
Yajurveer chap number 21 verse number 31 Yajurveer chap number 21 verse number 55 Yajurveer chap number 28 verse number 2 Yajurveer chap number 28 verse number 19 Yajurveer chap number 28 verse number 42 You can go on only giving references
بكا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا هندو حيث تيب سمي قفا يدوي من دندم يرون أمك أبو ننقو في مالي وعين نبي محمد صلى الله عليه وسلم هم مجعف هندو حيث تيب قفا يبسمي راقو ياغو تواسون دندم يرون قباب دوك أبو نتانا حيث تيمبيتي وخام مولتا وعين نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبسمي تاك قفا نسيني ديس سونيس كالكي أوتار خنجو بقبات پرانا كند كل لما أدهي لما شلوكا كل أسدية تنقدي دميرتي أكنجا
It says,
Mana Vishnu Yas Kaisati? Mana Brahman Kaisati? Ganda Sambala Jam to Kaisati? Mana Hogana Sambala Kaisati? Kalkinidalat. Amalota Gagari to Safkenam. Akasuma Samalota at Dakans at the Tantu Sakenam. Inni Farda Adi Abata, Saifi Amor Kamergatikaba. Debalatan, Bagvat Purana, Kanditok, Adhai Sadi Mantra di Demshandati. Kalyugi Tiwaita Motoni Samto Yohana Tota Taniti, Mana Vishnu Askaisati, Kalki Nidalat. Dabalatan Kalki Burana Bokon Nalam, Mantra Furati, Wine Duvin Sesani Samajir. Mana Vishnu Askaisati, Mana Brahman Kaisati, Mana Hogana Sambala Kaisati, Kalki Nidalat. Kalki Burana Bokon Nalam, Mantra Shanerati, Inni Hiriot Afrin de Garame, Umat Hama Wali Warana Goreja. Kalki Burana Bokon Nalam, Mantra Turbarati, Dirre warana rati malaikotan de garamaja. Kalki purana bokonala malakoisa kudato korati. Mana Vishnu Yas kaisati gadame isa sumati kaisar alataja. Kalki purana bokonala malakoisa kudashan rati. Jia madahu guya kudalama farati alataja. Gabab mati. Kaptilen kitaban hindu kaisa isinihi mekunin. Wae kalki autar dubatu. Amma kaptilen murasa kantimbiti kanin kaisa tipsaman balinan isinides. Kaptin takafan. Makan abba isa Vishnu Yas jam. Vishnu jechun, Rabbi jechun. Yas jechun ammo, Gabri jechun. Hikkan saatis Gabri cha Rabbi jechun. Gara afana rabat tuwe teji jirtan Abdullah ta. Kun ammo maka abba Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam. Maka ana da sumati jama jamejjir. Akka afan sanskrititi sumati jechun tasgabbi challenge. Naga jechun. Afana rabatin ammo amina jechun. Kunis maka Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam. Ganda sambala jam tu khaisati lalata jamib samijjir. Sambala jechun ganda tasgabbi fi nagaya jechun. Akuma bekamu makka darul aman jamu nisni wa mamti. Mana nagaya jechun. Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam makka khaisati lalata. Mana hoggana sambala khaisati lalata jamijjir. Akuma bekamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam mana hoggana makka khaisati lalata. Jia maadahu guya khud alamma farati lalata jamijjir. Akuma bekamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam jia rabi alawwal guya khud alamma farati lalata. Rishi tu murati jamib samijjir. Antim rishi yokana mo ergamat umurati jamib samijjir. Akuma bekam Qur'an khaisati suratul ahzab surah saddum sadafa ayah furtamma farati akkanija. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shayin alima. Muhammad isinirra abbaad ira toko tisintan. Garu inni ergama rabbi tifi tumura nabiyyota tayijjir. Rabbi wanun dabeqa. Khanafu Qur'ani Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam nabiyyut umurati yenu yimujjir. Timbiti yukhan mullani sanifem ame dabalatan. Rishin yukhan kalki awtarikun barumsa jalka baayro halkani goda khaysa targataja. Itti ansun gara kaaba demeni debi aja amesi mamijjir. Akuma bekamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam wahiyin jalka ba gara hira yukhan jabalannur khaysa titibufam. Qur'ani surah dukhan surah furtam afrafa ayala maa fi sadirati akasma surah al-qadr surah sagaltam turbafa ayata kuffarati akkanaja inna anzalnahu fi laylatil qadr ugumatti nuti halkan sadarkaak abu khaysa Qur'ana gadbusun dabalatanis akuma baynu Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam gara madina godana nijra madina namo kawa makka targamti samboda gara makka debianir mullata sanqaysati dabalatan amal halan gaggari thay badaafa majamib samijjir akasma amalotu adda saddeetu isafken na majamijjir Amaloni sadetan kitaban hindu khaysa tibsaman hikma yokha ogumma of tuachu bekumsa namakodu gosa khaba jama khaysa alachu gotumma haso gababsu namagalata bekhutawu fi arjumma gudda kabachu alhamdulillah amaloni imaman kunni sadetanu amala nabi muhammad sallallahu alayhi sallam dabalat antimbitin sun inni ergama ilmana ma hunda tijayib sejjir rabbi quran khaysa surah sabah surah suddumi afrafa ayadi dam sadetar takanija وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نتنمون دافو المغلط قمت جيسا فيخيك جيسا قوني مالي سنرقين قروا ردونا موتان بيضا دبلتان تنبيتين زون إني فرداء ديك أبا جامعي بسمجر أكون بيكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم براقبا سونيس فرداء ديم سمي راجع تندمن أكسما السيفي أركم رقاتك أبا تي فرداء أبا جامعي بسمجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم دريوان ورانا هدورة ترقمني جو heddu isaani ratis ofitti suuf jecha irratti hirmaatan yeroo sanitti saifi harka mirgaatti qabataa turan timbiitiin sun itti fufuun namoota wallaaloo ta'an gara karaa sirrii qajeelcha jeebise akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata arabaa gama karaa sirrii qajeelchanii jiran yeroo sanitti ummanni arabaa ayyaamul jaahiliyyaa yookaan yeroo wallaalummaa jedhamu keessa jiraachaa turan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gargaarsa rabbiitiin ummata arabaa dukkana keessaa ifatti baasanii jiran timbiitiin sun dabalataan inni hiriyoota afuriin deeggarama jedha kun ammoo sahaabota afran kan kulafaa urashidiin jedhaman ibsa abubakar umar usmaanii fi ali rabbi hunda isaan irraa jaalatu mul'anni sun inni malaayikootaan deeggarama jeebisee jira akkuma beekamu quraanni suuraa al-imraan suuraa sadaffaa aayaa 123 hanga 125 irratti akkasumas suuraa anfaal suuraa 8ffaa aayaa 89 irratti malaayikoonni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dirree waraana badrii irratti gargaaranii akka turanii fi saniinis akka moo'atan nuuf himee jira kun gabaabumatti waa'ee dhufiinsa kalkii awtaar kan kitaabban hinduu keessatti ibsame waa'ee nabi muhammad kan kitaabban amantii hinduu keessatti ibsame gad fageenyaan beekuu barbaadan kaasee takiyyaa kan mata duree muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban hinduu keessatti julaaluu dandeessu
which is mentioned in the Hindu scriptures. For more details on Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hindu scriptures, you can refer to my video cassette on this topic, which gives more details on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures.
If I'm going to go in a kaduk namoyu ilahin nufibse kabunda dandayu akkadar jabde rugani fabbayu نور الهدى نفي ربي النفاق
ما شاء الله يكين يقول دكتور زاكر نايك ربين بيكم سرام بيكم سدچار چاندبلي سيهاكن بكم جرتتي سيهاتي سوسين جن dhageeffattoota keenya kabajamoo qophiin tun hingoo labamnee torbaan itti fufte inshaallah obboleewwan qophii tana gama afaan oromootti nu hiiktanis galata guddaa argadhaa isiniin jenna qophiilee teenya irraa bohaartanii barumsa guddoos akka argachuu jirtan abdii qabna amma kan itti aanu barnoota aqidaa qulqulluuti ustaaz huseen sooraa booranaa wajjiin turtii gaarii.
diin islaamaa arganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. دين إسلام أرغني وان جعلا فضلي رب العلا باسمك الكريم
يا الله
يا رحمن يا رحيم
يا الله
رب العرش العظيم
يا الله
نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا
دين إسلام أرغني وان جعلا فضلي رب العلا
صلوات الله
يا الله
وسلام الله
يا الله
وبارك عليه
يا الله
محمد خير خلق الله صاحب الرسالة
إن إسلام أرغني وأنجا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان الدم سدي التنفى كبر مسكيننا واهي شبه أمتي أحباشا كصوفية أوفن شبه سني ديبسني إيجي سني أديسو أمتي أحباشا كسنو بيتن صوفية أمتي جلتا أما كوان الدد دينا كيسف ديوان دين ربي هنك أبني أسين درا واهي ساني بلنان آسفنا تريد كتالي الدد كاسين در دبرت كيستي بلنا واني سانك أبن آسفنا دبر سنيجي أرألني واني أساهو ديمنو واني سانجي كا aqiida keessatti isaan dubbatan ka jallinna sun irra dubbachuuf deemna isaan waan jedhan namdu hin birmachuu namdu irra birmataaf gargaarsa barbaaduun hin tahaa jedhan nam yoonni du'i namdu'ee jiru wawsii madada irra barbaaduun hin taha birmata na birmadhi na dhaqqabi na gargaari namdu akkasiin karaa suniin kadhachuun hin taha nabiyyi alayhi salaatu wassalaam حال ندو هجر كنان برماتي سر بربادون هنتا غرغار سلي سر بربادون هنتا هاجد النبي جر عليه الصلاة والسلام كان الرقا فان حديث وهي دل الفتن حديثي سان دل الفتن وانجلو عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما لي لرجلك قال اجتمع أصابها منها هنا قلت أدعو أحب الناس إليك قال يا محمد فانبسطت رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وابن الجعد في مسنده وابن منيع في الطبقات الكبرى أكن هذا حديث كان كبتا حديثك وانجلو عبد الله ابن عمر قرب عمر ابن خطاب عبد الله كجدا اسبرت تهيجدا أترى عبد الله كميليسا وللرفة ولبتمي خدر وانجل وان لكم خدر جل أن يكبت أترى وانجل يا أبا عبد الرحمن ميليمان ستهيجد قافت نجد إنه وانجل إدت ولبتمي إدت ولكبمي أكن نانجل يجد إنه وانجل نمغم كيت جالة ميام يؤتي نمغم كيت جالة ميام تي سيدي ساجد ينجد إنا يا محمد جريجر عبد الله بن عمر فانبسطت أجر رقافنا ميليسا والقد ليست دريرته وندرا ولبتسون ليست يجر حديثي كنا كان جدا حديث كان كباتني وانجر انقافنا مدوك رجون هنقها عبد الله بن عمر يا محمد النبي عليه الصلاة والسلام كالتي أجر ميلي درا والقب والقد ليس تنافك الركن هنقبه انتهى جدا سبحان الله يسلى حديثهم كاللال وانيا كان خيسين جد محمد إن كانت تشون كيس جرت حديث كي ونجرو نمغم كي تجالة تمدبت إنا يا محمد ريجي نمغم كي تجالة تمدبت ديف محمد إن كانت دي ندان جرت يسلى حديث كي محمد كانت ديهم فيتا محمد إن برمت برمت محمد إن ربرباد عليه الصلاة والسلام غرغاس إس ربرباد كون كيس جرات عبد الله بن عمر يا محمد يسلى النجر إيه لغانا بمحمد إن كانت تجن عبد الله بن عمر لكن سوانا كانت كيس جرت ملي ولب تمي جنان نمغم كيتي جالتم دبان يا محمد النان ملي اترفك كيف قدر إيسي أكنا أمنو حديث تو قبن دليل قد اتشون دورت رقا قد اتشون دورت حديثي كن فيك أبا جنن لالو قبن حديث من كنو فيك أبا حديث من كنو نقاق أبا أكنا نوكيدا تنسوني أمتي أحباش أمسو نساني ياتشيسو حديث من نجدم رفمي جنة يو النسن أكيد إساني جبس هم فرة يو أديسي فكيف فيال لهم كبات يو أديسي فيا كبات يو أكيد إساني تي والله بهم فرة إن ديبسا يو أكناك ورفيد ديم ملي والقرآن حديثا ديمو متي نو أمو ورقسي تي متي نغافا قرآن حديثا ديم يو حديثي فيا كبات كراكين يو حديثي فيا كم نلافة يو نكفت غافا حديثا كسما كفسنا برديمنا ملي حديث كان قبا وين جار حديثي فيك ابا حديثكم فيان قبو ركن قبا حديثكم ركن ندد قبا ركن درا مداري حديث كان ابي اسحاق السبيعي دي بها مداريتون بكيتون غافنا سندي حديث الرول قنمك بكيتون غافن سندي حديث الرفجو ابي اسحاق كان يجون حديثي كرا كان لين دفه ابي اسحاق الرفج كرا كان لين كرا كان لين كرا ددات يورف غوتو ابي اسحاق الرفج حال وانا كان وري حديثه مدار الحديث اني لكن درا قرب احباشه تو كو والفلمني فلمك يا ستي مداري حديث كان اين يدي ان غافد جنان سندنا في دينا انا مو سند غافن كان غافد مدار لكنه ما تحباشه كان وبرچون درا وفلمن سند اف مدار تشو ادان همبرني نمي كان الدان هم بيجين أكمي وفلما أكنا التمنسا مدار شو تكمن دقي الناس يندور ويجسون تكده قرت دقي مداري حديثا والني حديث يرنا أنه أبي إسحاق السبيعي قال لك كنا أبي إسحاق السبيعي كن إنا مركن كبا ركن نيسا تكدرا مدلس أبي إسحاق مدلسا مدلسا كون قافنا ورا كرا حديثا سند حديثا دير حديثا كشي كوت حديثا كان روس غري كيسر روس غري ديس غري دوبته غري ديس كان مدلس اني غرتنا مكسيت اني اكسته حافظ ابن هجر كتاب سا مراتب المدلسين فولا سجلت متكوك يسدبته أبي إسحاق مدلسته أجمر كنيسنا أبي إسحاق مدلسته يبرني قافنا مدلسة كأكنا التديسة كيسة تدليس مدلقو حق النوان أديس كان صرحي إفباسي سمعتو يوكان حدثني جيرو أسدتي الرنفو أمو كنا مانتن نمقرتبا كيف ديسك رحيف قال واني أكنا أبي إسحاق مدلسته برن إيقا أبي إسحاق مدلسته برن رواية قافنا أبي إسحاق نوف أديس هنفو أمو يو أبي إسحاق قافوان دبت كان صرحي إفباسي نقهي نتو ديس إرقره وانا كنا كنا يوني انفدين يوني عن انفد يوني قال انفد قافن الرنفور أمو حديث كان كيسة تبي سعيد قافنا الديس هندوبني مدلستا تشوالين يوني قافنا الديس هندوبتني حديثي قافن انفور أمو هندفما تنافو حديثي كن هندفما أبي إسحاق كيجر أبي إسحاق مدلسة مدلستا تشوالين قافن صرحي إفباسي دقه نتو ديس أرقي إرقره إنجن قال وكان عن إنفده حديثي قافن إنكفا إلا ندرة كتنا ركني حديثا إلا لما يسو ركني لما يسو جيشو أبي إسحاق مختلط مختلط إيشون إلمي حديثة كيستي نم قافن برومسيسا ولد دودودي عمري نسا قدتشون يوكان كتابي جلا قبتشون برومسيسا ولد دودود دوران كتاب كابا كتاب كان رانا برسيسا كتابي هم بدين قبت برومسي ولد تردود دود كان مختلط لني يوكان غنى قدت نمي غنى قدتنا وقوتو الدنباس وندندو كان اللي مختلط لني أبو إسحاق مختلط أكام مختلطة حديثم كان يروغاري أبي سعيد الرؤديس حديثم كان يروغاري عبد الرحمن بن سعد الرؤديس حديث كان أما اللي يروغري هيثم بن حبيش الرؤديس يؤكنا يروتو كان الرؤديس يروتو كان الرؤديس يروتو كان الرؤديس كان اللي قد أوديس كن كون غافن حديث ركني التفيدة ركني أكنا كون غافن حديثة هندي بسيسا جتش نعم أبي إسحاق غافن مختلطه تقريب التهذيب كتاب حافظ بن حجر فول لب جهاف صدو مساقلي دالو دندي تنافو نمي توكيو اني مختلطي يو برمسيسا ولد الدود غافنا حديثيسا غافن انديف فما ركني لميسو غافن كحديثي كن ديف فموف كنا ركني درادبان كلميسو كنا جتشو ركني دوغبا ركني اما اللي التانو حديثي كن بخارن كتابيسا ادب المفرد كتابي دان فول ابسا غليف جاتمي أفريقيا ستين وديس حديث كان غافن بخارين أدب المفرد كيستي يا إمالي وديس بخاري وانجل حدثنا أبو نعيم حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال محمد كيو كان غافنا يا إمالي قرت بخارين أدب المفرد كيست دبتي رواية غاري كيس يا إجر كغاري كيس يا إنجر كبخاري كن يا إغرتين فقال محمد قفلي رواية غاري كيس يا محمد إجر رواية غاري كيس يا إجر رواية غاري كيس يا إنغرتين يو أكنا بكغاري يا محمد إيه بكغاري محمد إجون كن بكغاري يا إكباتي بكغاري يا إدابون كن حديث غافن كل ركن نتفيدا وانجل نانكم منفدا حديث كيسا قافن احتمال وانجل انفدا احتمال ايشون قافن كن اللي نملا كن اللي نملا جيشو قافن واني املا كن حديث كيسا دفتجنان حديث قافن رقان قول اتشو هندان داني حديثيهم كفا يو اكنا ركن سديد بن ركن ندوك ابا سن كيسا قافن سديد بن كدرا مداري حديثة ابو اسحاق ابو اسحاق قافن مدلس ان حديث كان كيسا صرحين دبن حديثي قافن اندفن ركني لما يسو أبي إسحاق مختلط مروم سر ولد الدودة قاف إن الر ولد الدودة قاف أنا ديسي سقرتين فورم كسدين سو رواية كر يا إن كبد تجر يا إن كبد تيا إن كبد تيا إن كم نكيس أبي كم تون مو تيا إن كم ن تبخارين كتاب سا أدب المفرد كيسة تونس فول لبس لب سقلي في جاتم أفرو كيسة كني دبته يا إن قرتين كبد قافن رواية قد رابط طول لنتنا تنافو أكنت وإدو ملونكم وان حديث دي بساتي
برومسي كين كان راكم فكاتا والله أعلم.
إسلاما أرغن وانجا على فضل رب العلا دين إسلاما أرغن وانجا على فضل رب العلا بإسمك الكريم يا الله.
ما شاء الله شيخكين يكبر جمع في جالتما أستاذ حسين سرابورنا رب إسن الرعا جالتو بكم سرم بكم سسنيا ربل فدي ربي تين سغن تاتين يتنر أسمرتي قولبنا نجي ربي كيسن وفجرات جروك أناني كيسك وبعد ملكي دنيا كرار قد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة